13-րդ. Երբ վեր կացան սեղանից, Լևին ուզում էր գնալ Կիտիի ետևից ընդունարան, բայց վախենում էր, արդյոք նրա համար անախորժ չէր լինի չափազանց ակնբախ սիրաթով չանքը. Նա մնաց տղամարդկանց խմբի մեջ, մասնակցելով ընդհանուր խոսակցությանը, և առանց նայելու Կիտիի վրա զգում էր նրա շարժումները, նրա հայացքները, ու այն տեղը, որտեղ գտնվում էր նա ընդունարանում. Նա այժմ արդեն և առանց ամենաթեթև ջանքի կատարում էր այն խոստումը, որ արել էր Կիտիին. Միշտ բոլոր մարդկանց մասին մտածել լավը և միշտ սիրել ամենքին. Խոսք բացվեց համայնքի մասին, որի մեջ պես ծովը տեսնում էր ինչ-որ առանձին սկզբունք, որը նա անվանում էր խմբային սկզբունք. Լևինը համաձայն չէր ոչ պես ծովին, ոչ էլ եղբորը, որ մի տեսակ յուրովի և ընդունում և չէր ընդունում ռուսական համայնքի նշանակությունը. Բայց նա խոսում էր նրանց հետ, աշխատելով միայն հաշտեցնել նրանց ու մեղմել առարկությունները. Նա բնավ չէր հետաքրքրվում այն բանով, ինչ ասում էր ինքը, ավելի ևս չէր հետաքրքրվում նրանց ասածով, բայց ցանկանում էր միայն մի բան, որպեսզի նրանց և ամենքի համար լինի լավ ու հաճելի. Նա գիտեր այժմ այն, ինչը միակ կարևորն էր, և այդ միակը սկզբում այնտեղ ընդունարանում էր, իսկ հետո սկսեց մոտենալ ու կանգ առավ դռան մոտ, առանց շուռ գալու նա զգաց իր վրա սևեռաց հայացքը և ժպիտը, ու չէր կարող շուռ չգալ. Կիտին կանգնել էր դռան մեջ, չէր բացկու հետ, և նայում էր Լևինին. «Ես կարծում էի, դուք գնում եք դեպի դաշնամուրը», ասաց նա մոտենալով Կիտիին. «Երաժշտություն, ահա թե ինչ է պակասում ինձ գյուղում»։ «Ոչ, մենք եկանք նրա համար միայն, որ կանչենք ձեզ և շնորհակալություն, որ դուք ինքներդ եկաք», ասաց Կիտին, վարձատրելով նրան ժպիտով, ասես նվերով. «Ինչ իմաստ ունի վիճելը, չէ՞ որ երբեք մեկը մյուսին չի համոզի»։ «Այո, ճիշտ է», ասաց Լևինը. «Մեծ մասամբ լինում է այնպես, որ մարդ տակ-տակ վիճում է նրա համար միայն, որ ոչ մի կերպ չի կարողանում հասկանալ, թե իսկապես ինչ է ուզում ապացուցել հակառակորդը»։ Լևինը հաճախ նկատում էր ամենախելոք մարդկանց միջև ծագած վեճերի միջոցին, որ վիթխարի ջանքերից, հսկայական քանակությամբ տրամաբանական նրբություններից ու խոսքերից հետո վիճաբանողները վերջապես գալիս էին այն գիտակցության, թե այն, ինչը նրանք այնքան երկար ժամանակ ճգնում էին ապացուցել իրար, վաղուց ի վեր, հենց վիճաբանության սկզբից հայտնի էր նրանց. Բայց նրանք սիրում են տարբեր բաներ, և հերքված չլինելու համար չեն ուզում տալ դրանց անունը։ Լևինը հաճախ զգում էր, որ երբեմն վեճի ընթացքում մարդ հասկանում է այն, ինչ սիրում է հակառակորդը, և հանկարծ ինքն էլ սիրում է այդ նույն բանը, և անմիջապես համաձայնվում է, ու այն ժամանակ ոչնչանում են բոլոր փաստարկները, որպես ոչ պետքական։ Երբեմն էլ ունենում էր հակառակ զգացում. Մարդ ասում, վերջացնում է այն, ինչ սիրում է ինքը, և ինչի համար մտահյուսում է փաստարկներ, ու եթե պատահում է, որ դա արտահայտում է լավ և անկեղծորեն, հանկարծ հակառակորդը համաձայնվում է ու դադարում վիճելուց։ Հենց այդ էր ուզում ասել նա։ Կիտին կնճռոտեց ճակատը, աշխատելով հասկանալ, բայց հենց որ Լևինը սկսեց բացատրել, Կիտին արդեն հասկացավ. «Ես հասկանում եմ, պետք է գիտենալ, թե ինչի համար են ավիճում, ինչ են ասիրում. Այն ժամանակ կարելի է»։ Կիտին լիովին հասկացավ ու արտահայտեց Լևինի վատ արտահայտած միտքը։ Լևինը բերկրալից շպտաց. Նրա համար զարմանալի էր այդ անցումը, պես ծովի և եղբոր հետ խճճված բազմաբար վեճից, դեպի ամենաբարդ մտքերի այդ լակոնիկ ու պարս, համարյա առանց բառերի հաղորդումը։ Շերբացկին հեռացավ նրանից, և Կիտին մոտենալով հարդարած թղթախաղի սեղանին, նստեց ու ձեռքն առնելով կավիճը, սկսեց գծել կանաչ մահուդի վրա իրարից հետ սետե հեռացող շրջաններ։ Նրանք վերսկսեցին ճաշի ժամանակ տեղի ունեցած խոսակցությունը, սիրո և կանանց զբաղմունքների մասին։ Լևինը համաձայն էր Դարիա Ալեքսանդրովնայի հայտնած մտքին, թե չամուսնացած աղջիկը կարող է իր համար կանացի գործ գտնել ընտանիքի մեջ։ Լևինը դա հաստատում էր այն բանով, որ ոչ մի ընտանիք չի կարող կենսավարվել առանց օգնական ուհու, որ յուրաքանչյուր աղքատ ու հարուստ ընտանիքում կան և պետք է լինեն դայակներ, վարձու կամ հարազատ։ «Ոչ», ասաց գիտին, կարմրելով, բայց էլ ավելի համարձակ նայելով Լևինին ճշմարտաշող աչքերով։ «Աղջիկը կարող է դրված լինել այնպիսի դրության մեջ, որ չկարողանա առանց նվաստացման մտնել ընտանիքի մեջ. Իսկ ինքը»… Լևինը հասկացավ գիտիին մի ակնարկից։ «Օ, իհարկե», ասաց Լևինը։ «Այո, այո, այո, դուք իրավացի եք, դուք իրավացի եք»։ Եվ նա հասկացավ բոլորը, ինչ ապացուցում էր պես սովը ճաշի ժամանակ կանանց ազատության մասին, շնորհիվ այն բանի միայն, որ տեսնում էր գիտիի սրտում կուսության ու նվաստացման երկյուղ, և սիրելով նրան զգում էր այդ վախն ու նվաստացումը, և մեկեն հրաժարվեց իր փաստարկներից։ Տիրեց լռություն։ Գիտին սեղանի վրա գծագրում էր կավիճով։ Նրա աչքերը փայլում էին խաղաղ փայլով, ենթարկվելով նրա տրամադրությանը։ Լևինը զգում էր իր ամբողջ էության մեջ հետսետե ուժեղացող երջանկության լարվածություն։ «Ախ, ես խզբզեցի ամբողջ սեղանը», ասաց գիտին, և ցած դնելով կավիճը, կարծես ուզում էր վեր կենալ։ «Ես ինչպես մնամ մենակ առանց նրան»՝ սարսափով մտածեց Լևինը և վերցրեց կավիճը։ «Կացեք», ասաց նա, նստելով սեղանի մոտ։ «Ես վաղուց ուզում էի մի բան հարցնել ձեզ»։ Լևինն ուղիղ նայում էր նրա փաղաքշալից, թեպետ և վախեցած աչքերին։
«Խնդրեմ, հարցրեք»։
«Ահա», ասաց նա և գրեց սկզբնական տառեր. «Ե, Դ, Պ, Ի, Դ, Չ, Կ, Լ, Ա, Դ, Ն, Ե, Թ, Ա, Ժ»։ Այդ տառերը նշանակում էին: «Երբ դուք պատասխանեցիք ինձ, դա չի կարող լինել»։ Արդյոք դա նշանակում էր «երբեք», թե «այն ժամանակ»։ Բնավ հավանական չէր, որ գիտին կարող էր հասկանալ բարդ ֆրազը, բայց Լևինը նայեց նրան այնպիսի տեսքով, որ կարծես իր կյանքը կախված է դրանից, արդյոք նա կհասկանա այդ բառերը, թե ոչ։ Գիտին նայեց նրան լուրջ, ապա խոժորված ճակատը հենեց ձեռքին ու սկսեց կարդալ։ Երբեմն գիտին նայում էր Լևինին, հայացքով հարցնելով նրան. «Այն է արդյոք, ինչ կարծում եմ ես»։
«Հասկացա»,
ասաց գիտին կարմրելով։ «Ինչ խոսք է դա»՝ հարցրեց Լևինը, նշելով «Ե» տառը, որ նշանակում է «երբեք»։
«Այդ խոսքը նշանակում է «երբեք»»,
պատասխանեց գիտին։
«Բայց դա ճիշտ չէ»։
Լևինն արագ ջնջեց գրածը, տվեց կավիճը նրան ու կանգնեց։ Նա գրեց «Ա, Ժ, Ե, Չ, Կ, Ա, Կ, Պ»։ Դոլին բոլորովին սփոփվեց այն վշտից, որ պատճառեց նրան Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի հետ եղած խոսակցությունը, երբ տեսավ այդ երկու ֆիգուրները. գիտիինը, կավիճը ձեռքին և երկչոտ ու երջանիկ ժպիտով, վարից վեր նայելիս Լևինին, և Լևինի գեղեցիկ ֆիգուրը կռացած սեղանի վրա վառվռուն աչքերով, մեր թառած սեղանին, մեր ծևեռած գիտիին։ Լևինը հանկարծ փայլեց ուրախությունից։ Նա հասկացավ. դա նշանակում էր, այն ժամանակ ես չէի կարող այլ կերպ պատասխանել։ Նա նայեց գիտիին հարցական, երկչոտ հայացքով։ «Միայն այն ժամանակ»։
«Այո»,
պատասխանեց գիտիի ժպիտը։ «Իսկ այ… իսկ այժմ»՝ հարցրեց Լևինը։
«Դե, ուրեմն կարդացեք, ես կասեմ այն, ինչ կուզենայի, շատ կուզենայի»։
Գիտին գրեց սկզբնական տառերը. «Վ, Դ, Կ, Մ,
և նյե։ Դա նշանակում էր, որպեսզի դուք կարողանայիք մոռանալ և ներել եղածը։ Լևինը լարված դողդոջուն մատներով վերցրեց կավիճը և կոտրելով այն գրեց հետևյալի սկզբնական տառերը. «Ես մոռանալու և ներելու բան չունեմ. Ես չէի դադարում ձեզ սիրելուց»։ Գիտին նայեց նրան սառած ժպիտով։
«Հասկացա»,
ասաց գիտին շշուկով։ Լևինը նստեց ու գրեց մի երկար ֆրազ։ Գիտին բոլորը հասկացավ, և առանց հարցնելու նրան, այդպես է արդյոք, վերցրեց կավիճը ու անմիջապես պատասխանեց։ Լևինը երկար ժամանակ չէր կարողանում հասկանալ այն, ինչ գրեց գիտին, և շուտ-շուտ նայում էր նրա աչքերին։ Երջանկությունը մթագնել էր Լևինի միտքը։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում գտնել այն բառերը, որ նկատի ուներ գիտին։ Բայց գիտիի սքանչելի, երջանկությունից փայլող աչքերից նա հասկացավ բոլորը, ինչ հարկավոր էր իմանալ։ Եվ նա գրեց երեք տառ, սակայն նա դեռ չէր վերջացրել, երբ գիտին սկսեց կարդալ նրա ձեռքի ետևից։ Ինքը վերջացրեց նրա ասելիքը և գրեց պատասխանը. «Այո»։
«Սեկրետը երեք խաղում»,
ասաց ծերունի իշխանը մոտենալով։
«Դե գնանք, եթե դու չես ուզում ուշանալ թատրոնից»։
Լևինը վեր կացավ և ուղեկցեց գիտիին մինչև դուռը։ Նրանց խոսակցության մեջ ասվեց ամեն բան։ Ասվեց, որ գիտին սիրում է նրան, և կասի հորն ու մորը, որ Լևինը վաղն առավոտյան կգա